Futbolo lažybos. Olibet.
Gerą šeštadienį futbolo gerbėjai, su jumis ir vėl laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi
ir Ervinu Kvitkausku. Ir šiandien pakalbėsime apie Lietuvos futbolo rinktinę, laukia įdomios rungtynės. Šiandien Lietuva susitinka su Ukraina, o po kelių dienų ir su Europos čempione Portugalija. Ir aišku, visą laiką norisi optimistiškai pradėti, bet pakalbėsime apie viską eigoje laidos.
Na, optimistiškai tai matau ir marškinėlį čia pas mus kabo, Tautvydai, gal žinai, iš kur čia jie tokie atkeliavo?
Na, savo archyve radau tokius marškinėlius, taip su nostalgija prisimenu, kai tais marškinėliais žaisdami Lietuvos rinktinės futbolo. Kai iškovodavo pergalės, sėkmingai priešinosi tiem patiem ukrainiečiam ir juos nugalėdavo netgi svečių aikštėje, buvo įspūdingų rungtynių, gaila jų vis mažiau.
Ne visi jau atsimena tokius laikus.
Gaila vis mažiau ir mažiau, na ir šiandien stovė kise, tiksliai neprisimins, man atrodo, ne su šiais marškinėliais, bet buvo rungtynės Kyve olimpiniame stadione, kai Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Ukrainą ir nuostabūs įvarčiai buvo Aurelijus Karbaliaus ir Valdo Ivanausko, kai prasiveržęs per pusę aikštės, ištaškė visus ukrainiečius, tiek iki įvarčio, tiek ir po įvarčio, jeigu kas prisimena, tai na, iš tikrųjų 2-0 svečiuose, tai buvo įspūdingas rezultatas, na, galbūt ką nors pakartosim ir šiandien.
Na taip, bet laikai pasikeitė ir jeigu visi daug kalba prieš šį, sakykime, tokį mini ciklą apie Portugalijos rinktinę ir kažkaip visi šiek tiek užmiršta Ukrainos komandą, tai manau, kad labai viską gali priminti vien tik taip pasižiūrėjus į lentelę, kur jie ukrainiečiai turi 10 taškų, yra vienvaldžiai mūsų grupės lyderiai ir jeigu tiesiog priminsim rezultatus, na taip, dvi pergalės prieš Liuksemburgą turbūt nieko nestebino, bet kiti keturi taškai iškovoti svečiuose sužaidus lygiosiomis su tais pačiais Portugalais, kas irgi yra pozityvus rezultatas parsivežti iš Portugalijos ir ramiai taip namie.
Daug kas sakantis rezultatas.
5-0 prieš Serbiją, taip bam ir viskas. Tai vat, manau, tie rezultatai nemažai pasako, mes su serbais netaip seniai žaidėm ir ne kartą ir ten gavom futbolo pamokų, tai matom, kad atvažiuoja tie žaidėjai, kurie moko ne jau serbus pamokų.
Aš pasakysiu taip, kad mes kaip visada, na nežinau, atsibodo tą patį kartą, bet pasitaikom tuo metu tiems užuoms, kada blogiausias laikas mums su jais susitikti. Nebūna taip, kad tam varžovui nieko nelemiančios rungtynės visada kažkaip išpuola Lietuvos rinktiniai žais tada, kai varžovui būtinai reikia taškų. Ir taip, Ukraina du kartus nugalėjo Liuksemburgą, jau su Portugalais, su serbais po vienerias rungtynės yra sužaidę ir dabar jiems būtinai reikia imti taškus prieš Lietuvą. Nes šios rungtynės, tie 3 ar net 6 taškai, jeigu ukrainiečiai galvoja ir namuose, aišku, kad prieš Lietuvą reikia laimėti, tai būtinai jiems reikia laimėti bet kokią kainą. Pirmos rungtynės ir ukrainiečiai vieni iš tų, ne vieni, o vieninteliai grupėje, kurie dabar žaidžia tik vienas atrankos rungtynės. Po to, kai mes žaisim su Portugalais, ukrainiečiai jau žais draugiškas rungtynės su Nigerija, tai jie įsikraus, manau, šiose rungtynėse tikrai pilnumoj, nes jiems mir gyvenk reikia tų 3 taškų. Mums, aišku, irgi jų reikia, bet mes, na ką, mes einam dažniausiai kovoti, o kaip pasiseks, tai pasiseks, kovojam, bet meistriškumas, aišku, sako už save ukrainiečių.
Taip, ir aišku, dar faktas tas, kad ne visada žaisdavo tie visi lyderiai, ne visą laiką surinkdavo ukrainiečiai juos, bet dabar visi geriausi žaidėjai yra šioje komandoje, ten, na, nežinau, trūksta nebent kažkelių tokių daugiau rotacijų žaidėjų, bet iš esmės visos žvaigždės yra ir, aišku, Zinčenko Manchester City, ką išdarinėja, matom pagrindinių visiškai 11 žaidėjų yra pas Pepa Guardiola, jis čia rinktinėje netgi žaidžia labiau aikštės viduryje, o ne
Ukrainos rinktinėje jisai nežaidžia gynyboje, bet taip. Šiame atrankos cikle tai niekada, jisai daugiau vidury ir daugiau mažiau jau Andriaus Ševčenkos, Ukrainos rinktinės trenerio, tas sudėtis nusistovėjo, tas 11-ukas per atrankos turnyrą, jeigu pirmam turės su Portugalija žaidė vieni, po to su Liuksemburgu kiti, tai dabar jau trejos rinktinės, galima sakyti, kad labai minimalūs pakeitimai ir pagrindė tai žaidžia, aišku, tu minėjai keletą skambių klubų, apie kuriuos mums galima tik pasvajoti, kad lietuviai ten kada nors žais ar bent į jaunimo akademijas pateks, tai iš tikrųjų kaip jau juokimės, kad na, tie klubai Donecko Šaktarius ir Kievo Dinamo, tai yra tie ne tokie skambus, kurie pastovi žaidžia čempionų lygoje.
Atrodo neskambus, bet taip, Šaktarius visada žaidžia čempionų lygoje, Dinamo irgi, na, dabar galbūt mažiau, bet Europos lygoje žais. Ir tas pats Šaktarius ne tik kad žaidžia, bet nėra ten statistai, beveik visada išeina į tas atkrintamasias kovas ir taip toliau ir turi tikrai didelį biudžetą ir gali prisivilioti ir iš užsienio daug žaidėjų ir dabar prisiviliojo tą patį Konoplenką susigražino į savo į šalį iš Šalkės. Amerikas perpirko
vieną ryškiausių žvaigždžių per
ir jeigu
pastarį,
tu kalbėjai, kad jau sudėtis nusistovėjus, tai dar toje sudėtyje nebuvo ir Andrejus Jermolenko, kuris dabar yra West Ham United pagrindinis žaidėjas, paskutinėme Anglijos ture mušė įvartį ir padėjo savo komandai iškovoti pergalę. Na, tikrai tokie žaidėjai, na, čia
ne, iš tikrųjų, žiūrint, ir dabar nusistovės, tai vartuose Andrius Piatovas, Šachtariaus vartininkas 35 metų, kuris, na, čempionų lygos patirtis tokia, kad man atrodo visus lietuvius per visą istoriją sudėjus tikrai neprilygtų niekas. Gynybos viduryje Krivcovas ir Matvienka, tai Šachtariaus centro gynėjai, kraštuose Kievo Dinamo, tai Karavajevas ir Mikulenko pastovi žaidžia, ir tas pats Mikulenko 20 metais. Ir matom, kad Kievo Dinamo ir Donecko Šachtariaus, nepaisant tų visų sunkumų šalies viduje ir tų visų politinių aktualių ir karų, sugeba užauginti savo futbolininkus. Na, o saugų linija tokia, kad na, iš tikrųjų bus neįtikėtinai sunku, tai Šachtariaus saugas Stepanenko ir Malinovskis, kuris iš Genko liepa perėjo į Serija A, į taip, Italiją ir žaidžia
Atalantoje. Atalantos klubą, kuris žaidžia čempionų lygą.
Taip. Toliau Zinčenko minėtas ir Konoplenka vidury, kad nu, visas žaidimas per jūs eina ir labai puikiai įsiliojo į žaidimą jaunasis 21 metų Cigankovas, kuris Kievo Dinamo žaidžia, nors jam 21 metai praėjusį sezoną 18 įvarčių įmušė. Tai matom, kad tą Jermolenką turės kažkur įpaišyti. Na, aišku, priekyje Remčiukas, kuris iš Kievo Dinamo perėjęs į Gentą prieš keletą metų ir ten sėkmingiau per tris turus Belgijos čempionate du įvarčius įmušė. Tai vardini ir dar pamatai, kas yra keitime. Na, iš tikrųjų, Lietuvos rinktinės treneriai, manau, kad sėdi, analizuoja ukrainiečius ir pavydi, kokį turi pasirinkimą Ševčenka.
Mes galbūt paspėliokim šiek tiek apie savo komandą, ar ne, kokia galėtų būti sudėtis ir kaip manai, ir šiose rinktinėse galbūt Valdas Urbanas pasirinks 5 gynėjų, vėl taktiką išbandys, ar 4 gynėjais, nes aš tai turiu tokius 2 variantus ir net nežinau, kuris yra geresnis žaidžiant su Ukraina, aišku, ir po to su Portugalija.
Na, su Portugalija gal nežiūrėkim taip toli, nes vis dėlto ir traumos,
taip, ir
kortelės,
daug keitimų.
Taip, nežinai, ką tikėtis. Na, iš tikrųjų, ir pats sudarinėjau tą 11-uką, iš tikrųjų sunkus, daug uždavinių, daug galvos skausmų, nes atrodo, kad jau tas futbolininkas yra nusipelnęs, daug žaidžia rinktinėje, bet matom, kad klubės pastaruoju metu nežaidžia, netgi Fiodoras Širnykas, Lietuvos rinktinės kapitonas, kaip jis pats sakė, 4 mėnesius buvo be futbolo ir kol Maskvos Dinamo jo neišmainė į Orenburgą, tol jisai negaudavo žaist. Tai irgi klausimas dėl to žaidybinės praktikos.
Ne, bet aš manau, Černychas čia nėra klausimų turbūt vis tiek.
Černychas, man atrodo, ir su viena koja.
Taip, visgi, na, čia yra Lietuvos rinktinis vienas iš lyderių.
Na, pradėkim nuo vartininko, aš vis dėlto manau, kad taip, du lygiai verčiai vartininkai, ten įsižydžia Černiauskas, bet manau, kad Šetkus ir Zubas turi daugiau patirties, bet vis dėlto taip. Konkurencija didelė tarp jų, bet manau, kad Šetkus bus.
Aš irgi likčiau prie Šetkus, nes na, tiesiog nedaro klaidų, kai vartininkas žaidžia iš esmės be klaidų, kai žaidžia stabiliai, tai dažniausiai jis yra nekeičiama figūra komandai.
Na, vidurio gynėjai, aš statau už Algį Jankauską, Redviną Girdvainį, taip, Jankauskas patirtis, dar jos prisidėjo žaidžiant už Sūduvą Europos taurėse, Girdvainis pastaruoju metu irgi žaidžia savo klube pagrinde, manau, kad šie du gynėjai turėtų būti.
Aš irgi manau, jeigu žais 4 gynėjais, tai turbūt greičiausiai, bet vėl Jankauskas ne visada man patinka, kai žaidžia 4 gynėjais, nes visgi jau amžius duoda savo ir kai kuriuose situacijose taip vėluoja. Tai gali būti, kad arba Klimavičius, arba Jankauskas šioje pozicijoje bus pasirinktas. O kraštuose turbūt čia klausimų mažiausiai kalbant apie gynybą, turbūt dešinėje žais visgi Mikuliūnas, kuris pastaruoju metu tą daro ir Žalgirio komandoje ir yra šios ekipos kapitonas ir kairėje iškritus Slavickui, na čia turbūt tik tai Andriuškevičius iš esmės yra na, tos pozicijos žaidėjas, na ten gali sužaisti ir Vaitkūnas, bet jis pastaruoju metu buvo prieš tai nekviečiamas
ir traumas dar taip. Taip, sutinku, kad Andriuškevičius ir Mikoliūnas paliekam kraštuose tada, na ir vidurio gynėjai, aš skaičiu, kad atraminiais turėtų būti Modestas Vorobjovas ir Ovidijus Verbickas. Verbickas nebuvo kviečiamas pastaruoju metu į rinktinę, bet matom, kad Sūduvos komanda yra vienas lyderių, tai manau, kad sudarys tokią vidurio gynėjų porą Vorobjovas su Verbicku.
O Žulpa? Paliekiant suolą.
Na, Žulpa, matom, kad jisai ne visada įsipaišo Valdo Urbano planus į jo schemas ir ne visada žaidžia ir pastaruoju metu paskutinė stovykla jis neatvyko, turėjo rankos traumą ar norėjo ją įsigydyti. Tai
aš gal net Žulpa, net 5 tarkim gynėjų linijoje, apie ką pas duo pakalbėsim, netgi gal matyčiau ir vidurio gynėjų poziciją.
Aš Žulpa irgi matyčiau, bet aš nežinau, ar Urbanas įmato sudėtyje, tai sakyčiau, kad Žulpos ko gero startinėje sudėtyje nebus.
Gali būti ir taip. Toliau žiūrim turbūt apie ataką, na, tokių kraštinių saugų, aišku, dabar, kai nėra Novikovo, yra, nėra tiek ir daug pas mus. Yra vienintelis turbūt Fedoras Černychas, kuriam jau vietą mes garantavom, bet žinant Urbano sistemas, jis kartais mėgsta, kad tie kraštiniai žaidėjai, ne, dažnai sakyčiau, mėgsta, kad kraštiniai žaidėjai eitų į vidurį, atlaisvintų zonas krašto gynėjams, į vidurį pasiduotų tie saugai, tai gal, net matyčiau gal ten vietą ar Slivkai, ar Golubickai, nežinau net.
Manau, kad Slivka su Golubicku tikrai turėtų patekti į startinę sudėtį, nes, na, Slivka ne visada žaidžia, aišku, Hibernians klube,
bet vis dėlto žaidžia. Viena iš tikriausių lygų, turbūt.
Škotija yra Škotija, neturim ten daug pasirinkimo. Deimantas Petravičius pasiruo metu neblogai rinktinėje žaidė, bet klube jam sunkiai sekasi kovoti dėl vietos startinėje sudėtyje ir to žaidybinės praktikos galbūt ir trūksta. Tai va čia geras klausimas, kas iš jų užims tą startinėme vienuoliktuke tą vietą. Na, galvos skausmo tikrai daug, kaip jau.
Aš dar ir Verbickas matėm, kad kartais gali žaisti krašte, tai na, bent jau taip toje trijų vidurio gynėjų linijoje, ar ne, kai žaidžiama penkiais saugais, tai Verbickas penkiais gynėjais, tai Verbickas tikrai dažnai jungiasi, matome, mėgsta ir į vieną aikštės kraštą ir į kitą, bet aišku, jis labai naudingas ir aikštės viduryje.
Na, taip ir polėjo linijoje, tai matome jau Černychą su Golubicku minėjom, bet jie daugiau tokie kaip ir saugai, taip. Fedoras gali žaisti ir priekyje, čia jokių problemų jam nemato. Bet lieka toks vienas tikras pulės, tik Karolis Laukžymis ir rinktinėjai visai neblogai rungtyniavo pastaruoju metu ir toks, na, kovingumo netrūksta, bet vėlgi Kroatijoje žaidybinės praktikos nėra per daug.
Aš sakau, aš netgi žiūrėčiau į šią sudėtį, kad man lengviau būtų išrinkti sudėtį su penkiais gynėjais, tada aš matyčiau viską pakankamai paprastai Šetkos vartuose, kraštuose jau minėjome Mikoliūnas ir Andriškevičius, viduryje aš tada matyčiau Girdvainį, Žulpą ir galbūt Jankauską, na, Klimavičių irgi galbūt vietos rašiau, bet čia jau trenerio pasirinkimas. Tada man būtų labai paprasta išstatyti tris vidurio saugus, Verbicką, tarkim Slivką ir aš gal matyčiau Golubicką toje pozicijoje tokio labiau atakuojančių ir tada du polėjai Laukžymį su Černychu. Tai man tokia vat, kažkaip ši sistema visai gražiai susidėlioja, o jau kalbant apie tą tokią keturių gynėjų liniją, penkių saugų, tai ten įvairių variantų yra, nes dabar vieni žaidėjai galbūt anksti vieni žaidėjai turi geresnį, sakykime, tą tokį istoriją rinktinėje, bet nebūtinai dabar demonstruoja gerą formą, o kiti geriau žaidžia dabar klube. Tai čia yra vėl turbūt treneriai treniruotėse matys.
Na, gaila, kad mes negalim sudėti treniruočių ir pamatyti, kaip jie atrodo. Na, tokie pamąstymai mūsų apie startinę Lietuvos rinktinės sudėtį, netrukus ją ir sužinosime, jau iki rungtynių liko nedaug. Na, kadangi prakalbom apie tuos marškinėlius, kur Lietuvos rinktinė iškovodavo pergalės, tai negaliu nepaminėti istorinių rungtynių su Ukraina, tai teko susitikti dviejose Europos čempionato atrankos turnyruose Lietuva su Ukraina ir pasibaigė ne taip ir blogai. Kieve 96 metų Europos čempionato atranka, tai Kieve laimėjome 2-0, Vilniuje deja pralaimėjome 1-3, po to ir kas šiandien skamba, nu, tiesiog fantastiškai yra kaip kosmosas, tai Lietuva užėmė trečią vietą, tai yra 16 taškų, 5 pergalės, 1 lygiosios ir 4 pralaimėjimai, o Ukraina liko laiptelių žemiau už Lietuvą su 13 taškų ir Lietuva nusileido grupėje tik kroatam ir italam, kažkas šiandien sunkiai suvokimo, sunkiai pamatuojama. Na ir 2008 metų taip pat buvo Europos čempionato atranka, kai Ukraina susitiko su Lietuva ir ukrainiečiai ten laimėjo 1-0, bet namuose Darius ir Girėno stadione Kaune Lietuva laimėjo 2-0 ir tada ir neblogai visai atrodė situacija. Ukrainiečiai užėmė 4 vietą su 16 taškų, Lietuva su 15 taškų 5 vietą.
Tai, na, vieta galbūt ir neįspūdinga, bet taškų kraitis
tai jau dabar tik pasvajot galim. Ir dar draugiškos rungtynės buvo, tai 2010 metais svečiuose pralaimėjom 0-4, bet 14 metais Ukraina Lietuva 0-0, na, manau, tenkintų toks rezultatas ir šeinos rungtynėse.
Tenkintų, norėtųsi tik tai, kad įvarčių pamatyti. Mes gal dar trumpai žvilgtirkime į antradienį, ten toks labiau turbūt visai plačiai futbolo visuomeniai pažįstamas varžovas Portugalija. Na, Cristiano Ronaldo atvykimas į Lietuvą visus labai jau masina į stadionus ir biletai iššluoti jau labai seniai. Malonu, kad ne tik į rungtynę su Portugalais, bet ir į rungtynę su Ukraina visi biletai yra išparduoti. Ir jeigu turėtumėm didesnį stadioną, tai turbūt ir daugiau būtumėm išparduoti.
Tai va čia norisi paklausti tokio pono Šimašiaus, kai jis kalba, kad kai pradėsite žaisti futbolą, tada bus stadionai. Tai o ką dabar daryti, kaip pamatyti Portugalus ir Lietuvos rinktinę?
Kažkas sakė, kad Chelsea reikia atvežti, na va,
atvežėm
Portugalus.
Ronaldo, atsiprašau, nu tai jau kur tie stadionai, taip ir nėra. Nes Ukraina tai aš turiu savo nuomonę, aišku, jinai nieko neparimta jokiais faktais, bet aš galvoju, kad bus stadione daug ukrainiečių, nes žinom, kiek dabar Lietuvoje ukrainiečių statybose, pavežėjimo įmonėse darbuojasi, 20, 30, 40 tūkstančių čia skaičiuotų ukrainiečių Lietuvoje, kad gyvena, nieks nebesuskaičiuoja jų. Manau, kad gali būti daug ir stadione ir palaikytų Ukrainą. Aš atsimenu, kaip Lietuvos rinktinė žaidė Vemblyje Londone ir kai teko bendrauti su daug Londone gyvenančių lietuvių, visi ateina marškinėliai geltoni, bet visi paslėpti po striukėm, po visko savo, nes negalima eiti į bendras tribūnas, nes jau su Lietuvos rinktinės marškinėlis galėjai tik tai Lietuvos ir galių tribūną. Bet sako, jei Lietuva įmuštų, tai sako, nu pusė Vemblio nusidažytų geltonai. Tai man atrodo, kad čia gali būti panašiai su ukrainiečiais.
Užsislausinė, na aš manau, kad bus, bet nemanau, kad tokiais mastais, nes tokiais mastais tikrai, visgi, na...
Bet koks tūkstantis ukrainiečių, tai manau, kad gali.
Na, tūkstantis, gal 500, sakykim taip. Na, Portugalų bus gerokai mažiau, bet norinčių pažiūrėti į Portugalus tikrai bus daugiau, nes na, žvaigždžių toje komandai netrūksta, visgi žinom, tai yra dar veikiantys Europos čempionai visų pirma, tai ne tik Cristiano Ronaldo, bet ir tas pats Joao Felixas, kuris yra na, brangiausias šio tarpsezonio futbolininkas, tai tikrai Atletico naujasis pirkinys, tas pats, tarkim, Joao Cancelo, Manchester City, dabar jau žaidėjas tenais yra ir kitas Manchester City žaidėjas, Bernardo Silva, na tikrai...
Bernardo Silva, kai Pepas Guardiola sakė, tai geriausias praėjusio sezono žaidėjas, jeigu ne Anglijoje, tai Europoje.
Na taip, ir tikrai jisai žaidė fantastiškai ir čia aišku yra ir tas pats Pepe, na, daug metų atidavęs ir Realui ir taip pačiai Portugalijos rinktinėje. Ir čia mes galim vardinti ir vardinti, nes tų pavardžių yra labai daug
ir spūdingų. Lengviau būtų išvardinti tuos, kurie kažko nepasiekė ir kurie nėra, kurie mažiau žinomi, nes kur dursi pirštų, bet kurią netgi Rui Patricio vartininkas, na, tikrai vienas geriausių Europoje vartininkų.
Taip, visiškai sutinku, Bruno Fernandesas, Joao Moutinho, Renato Sančesas, na tikrai bus į ką pažiūrėti, bet kalbant apie tas rinktinės, tai aš sakyčiau, kad portugalams būtina dar labiau bus pergalė negu ukrainiečiams, nes portugalai šiaip yra ta komanda, kuri kažkokiu tai būdu turnyruose žaidžia visada pakankamai neblogai, bet atrankoje visada jiems išlenda kažkokių problemų ir dažniausiai jie patenka kaip ta antra ten komanda, kur dar žaidžia atrankas.
Ir dar play-offuose irgi sunkiai įsikrapšto kartais.
Nebūtinai, jo, ir iš ten dar lengvai patenka, atsimename play-offus su švedais, kai ten Cristiano Ronaldo mušė hetrikus atgal, Zlatanas Ibrahimovičius mušė, prieš tai su bosniais atsimenu irgi jų play-offai irgi nebuvo labai lengvi, na tikrai portugalams sunkiai sekasi dažniausiai įveikti tos turnyrus, bet vėl iš kitos pusės, jeigu tarkime šiandien neiškovoja portugalai pergalės su serbais, tas užpakalis dar labiau dega jų ir tada jau Cristiano Ronaldo gali pats prašyti zibestis į aikštę net ir ant kilimo, bet na, jeigu pergalė bus iškovota ir jeigu dar pirmajam kelinį, jeigu į startą neišės Cristiano Ronaldo, jeigu portugalai, sakykim taip, pirmaus tose rungtynėse, tai šansų aš mažiau išvelgiu pamatyti na, vieną ryškiausių turbūt pastarojo dešimtmečio ir visos turbūt istorijos.
Na, ko gero, kad visa istorija viena ryškiausių asmenybių. Aš ir sutikčiau su to, kad na, labai mažai šansų, kad jisai pasirodys aikštėje, vis dėlto bus ir treniruoti išvakarės ir pamatys tą dangą, na ir pačiam teko neseniai žaisti, na jau ta danga yra, jinai yra pasenusi, jinai suplukta, jau, na tikrai nemanau, kad jis rizikuos, aišku, kaip tu ir sakai, jeigu prie serbus pralaimės, na, ten visko gali būti. Bet Ronaldo yra Ronaldo ir man atrodo, kad galbūt...
Nori dar ir rekordų, ar ne?
Jisai nori rekordų ir galbūt nori ir pasirodyti žiūrovams. Nenustepčiau, jeigu išėtų kokias 58 minutę, kad na, visi paplotų jam paoštų ir taip toliau. Ir prisiminkim tą patį neseniai ir Latvijoje iš jo Portugalijos rinktinėje Ronaldo žaidė tenais.
Bet ten žaidžiant natūralios žolės.
Taip, ten natūrali danga, o čia na, matysim, kaip bus, nes iš tikrųjų su serbais nuo tų rungtynių daug kas priklausys portugalams. Bet kokiu atveju tai bus na, įspūdingas reginys. Daug žvaigždžių pamatysime Lietuvoje ir vėl aš apie istoriją, man labai patinka istorija, kai tuos maškinėlius matau ir prisiminė, kai žaidėm tai su Portugalais Lietuvos rinktinė suvedė pirmą kartą istorijoje oficialiuose rungtynėse atrankos į pasaulio ar į Europos čempionatus, bet yra tekę žaisti dviejas rungtynės ir 2000 metais pralaimėjom 1-5, bet ten pavadinkim žaidė tokia klubų rinktinė, ne patys pagrindiniai mūsų futbolininkai. Na ir 2004 metais dar žaidė Lietuva Setubalę prieš Portugaliją ir Portugalam buvo labai svarbios rungtynės, nes tai buvo paskutinė repeticija prieš Europos čempionatą, kuris vyko Portugalijoje, tada pas juos namuose ir Portugalai tada iškovojo pergalę 4-1, bet nebuvo taip lengva, buvo vienu metu netgi 1-2 lietuviai atsilikinėjo ir iš tikrųjų sukruto ir ten buvo vienos iš pirmųjų Ronaldo rungtynių būtent Portugalijos rinktinėje, tada jaunuolis dar išėjo po keitimo, ten buvo pilna žvaigždžių, tai ir Luis Figo, ir Couto, ir Rui Košta, Nuno Gomešas, na iš tikrųjų ten buvo puikia komanda, talento galbūt daugiau negu dabartinė yra, gal. Bet šie yra Europos čempionai,
tie buvo vicečempionai, atsimenam tą finalą su graikais.
Įdomu, na ir beje, vienas futbolininkas iš Lietuvos rinktinės Ronaldo pas Portugalų žaidė, o mūsų vienas futbolininkas irgi žaidė Setubalio tada rungtynėse, kuris dabar yra rinktinėje.
Tai Algis Jankauskas, kas daugiau
tikrai
ne? Ne? Oi, čia įdomu, tada prieš 15 metų.
Taip.
Vienas futbolininkas, tokių čia dar... Oho. Mikoliūnas.
Taip, Saulius Mikoliūnas žaidė tada Portugalijoje, na ir iš tikrųjų spūdingos rungtynės, pačiam teko lankytis Setubalį ir na ir puikiai prisimenu, nes kaip tik tą dieną brolis irgi žaidė su Portugalas ir jam gimė dukra, tai jam leido komandos draugai mušti 11 metrų baudinį ir jisai, kai įmušė su švelnio skirtumą 1-2, tai pribėgo kelies ir taip subavo. Tai broli, linkėjimai tau sėkmės rungtynėse su jaunimo rinktinė su Graikija, tai puikios rungtynės ir dar kas įsiminė, tai iš tikrųjų tai buvo paskutinės rungtynės rinktinėje legendiniam vartininkui Gintarui Staučiai ir jis po tų rungtynių užleido vietą Žydrūnui Karčemarskui,
kuris visai irgi neseniai
paskelbė apie karjerą, tai daug istorinių visokių sutapimų ir atsimenu dar vieną įdomų faktą, kad daugelis Lietuvos rinktinės futbolininkų gavo marškinėlius po rungtynių už Portugalų, bet grįžo be jų. O paprasta priežastis. Tai yra oro uoste, bagažo skyriui, Portugalai, tai yra, žino, kad Lietuvos rinktinė žaidė su Portugalais ir vežasi tokių žvaigždžių kaip Rui Košta ir Luišas Figo marškinėlius ir pamščiausia krepšių sportinius atidarė ir pavogė iš lietuvių Portugalų marškinėlius. Tai tie, kas turėjo su savim rankinėme bagaže tuos marškinėlius, tie parsivežė, o kas ne, ačiū viso gero.
Oi, tie Portugalai.
Futbolo lažybos. Olibet.
Su Tautvydu apie rinktinę jau nemažai pakalbėjome ir apie jos laukiančias kovas. Dabar mūsų studijoje yra Justas, Olibet ekspertas. Jisai panagrinės ten galimybės visas ir teorijas, kaip įmanoma ar neįmanoma lietuviams iškovoti.
Žiūrint su kokiais marškinėlės atėjo, tai manau, kad optimistiškai nusiteikęs.
Taip, vieni vartai, būtent tas užrašas atspindi mano nusteikimą. Tų galimybių irgi, ką ten nagrinėti per daug nėra, bet taip, skaičiai yra. Tarkim, už Ukrainos pergalę yra apie 75%, kas reikštų, jeigu žaistume 4 rungtynes iš eilės Lietuvoje prieš Ukrainą, tai vienų nepralaimėtume, kažkas tokio. Tikimybė, kad pelnysim įvartį tose rungtynėse yra nepilni 40%, o toks realiausias scenarijus yra 2-0, jeigu net kalbant apie konkrečius rezultatus, nes 50-50 yra, kad Ukraina iškovos pergalę dviejų arba didesnių įvarčių skirtumų. Na, o kitose rungtynėse truputį...
Mažiau šansų, ar ne?
Jo, truputį...
Nors varžovas kaip ir žemiau lentelėje, bet...
Varžovas tikrai įdomesnis ir aš manau daugiau džiaugsmo tiem patiem lietuvių žaidėjimo aikštėje bus ir prisiminimus.
Glory Hunteriam daugiau džiaugsmo.
Bilietai išpirkti jau nežinau, kada buvo, turbūt dar prieš burtų traukimą.
Tautvydas čia pasako ir aš, kad giminaičiai ten tie, kur iš 7 eilės ir tie prisimena prieš tokias rungtynės parašo, gal dėl bilietų.
Prieš tokias rungtynės supranti, kad turi daug draugų, giminių, kursiokų, grupių.
Daugiau negu galvoja.
Taip.
Ten, na kaip, kad iškovotume pergalę prieš Portugaliją, reikėtų žaisti kokias 35 rungtynės iš eilės Lietuvoje ir tada yra galimybė, kad vieną iš jų iškovotume, nes tie procentai yra...
Bet gal nieko, tai Ronaldo
3 procentus turim už pergalę. Taip, aš manau, Lietuvos dar procentus kelia tas mūsų stadionas, jis spūdingasis ir danga, prie kurios turbūt nepratė nei varžovai, nei...
Stadionų tai čia taip jau nevadinčiau visai, aikštėjo, sakykime.
Ir ten realiausias scenarijus yra, ką kalba skaičiai, kad bus 3 įvarčiai visi Lietuvos rinktinės vartus. O tokį va, optimistinį skaičių, kad apie Lietuvos šansus grinai pakalbėti, yra 50% tikimybė, kad Lietuva pelnys įvartį per tas dvi rungtynes, pelnysim bent vieną įvartį. Tai prasirkim bent už tai.
O kalbant dar apie mūsų grupę šiek tiek, Serbija, Portugalija, turbūt vienas tokių įdomiausių mūšių būtent šiame cikle.
Taip, ir kaip diskutavom, turbūt gali ir nulemti tai, ar Cristiano Ronaldo pasirodys aikštėje prieš Lietuvą, ar svarbesnės bus rungtynės Portugalam, ar mažiau svarbios. Tuose rungtynėse favoritai yra Portugalai, tačiau nesutokiam tikimėm kaip prieš Lietuvą, ten jau tie procentai yra apie 40 Portugalų pergalį, tai praktiškai lygios rungtynės, nerezultatyvios rungtynės, kaip taisyklė Portugalai, ypač atrankose labiau ten dominuoja 0-1, 1-0, Tai taip, bet Portugalai favoritai laimėtas.
O jau dingo ten buvo tas pasiūlymas, ar išeis Cristiano Ronaldo, ar ne, dar...
Po tada, kai atsirado visos nuvienos apie tai, kad jau testamentą parašė prieš išvyką į Lietuvą, tai jau tos visos tikybės dingo, nežinom, ar jis tikrai atvyks, gal jis kažką nusprendė veikti gyvenime, ką kito, jeigu testamentą surašė. Nebėra tikybė, bet jos buvo... Labai senai aš atsimenu, kad atsirado, tai jos buvo apie 30%, kad išvysime aikštėje, tai labiau visi netikėjo, turbūt dabar labiau visi tiki ir...
Aš tai ne.
Netikit, bus tada daug liudnų sirgalių, kurie susirinko į stadioną turbūt vien dėl to, ne dėl Lietuvos rinktinės.
Tai mikzonai mes vis tiek galėsim.
Na, tai tokios reikia atsijoti, jeigu eina palaikyti varžovų, ne Lietuvos rinktinės, tai gal žiūri per televizorių, kaip Ronaldo atrodo, atvirutės gali pavartyti ir taip toliau, o mes eisim ir palaikysim Lietuvos rinktinę.
Futbolo lažybos. Olibet.
Kadangi dabar yra rinktinių pertrauka, tai vėl visą savo laidą paskyrėme iš esmės rinktinių kovoms, bet jau kitą savaitę sugrįšime, aptarsime ir įdomiausius transferus, kurie įvyko ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ir taip pat, aišku, pradėsime jau kalbėti ir apie klubinį futbolą, kurio labai daug
kiek visur. Tie klubai išleido pinigų, nes lietuviai labai mėgsta skaičiuoti ypač svetimus pinigus. Na ir kaip pamatai tą sumą, tai pagalvoja, kad čia iš tikrųjų mūsų politikai kaip pyksasi ten milijonas ar ten milijonas, supranti, kad čia kalba apie nieką.
Taip, na, mūsų laida niekada nelieka be prizų ir dar vienus Lietuvos rinktinės, beje, ne Portugalą ar kažkokių ten ukrainiečio, Lietuvos rinktinės marškinėlius. Padovanosim tam, kas atspės, na, rezultatai gal per daug banalu ir čia ne visada gali būti mums naudinga pusės spėjimai, tai geriau, sakykim taip, kad spėkite, ar Cristiano Ronaldo pasirodys ir labiau kiek minučių sužais jisai.
Parašykite, kiek sužais Ronaldo, nuo 0 iki 90,
na,
sakykime.
Ne, 90 turbūt tinka,
90, tada maksimus, taigi nuo 0 iki 90. Apšilimas nesiskaito. Kiek sužais rungtynėse būtent Cristiano Ronaldo? Na, tikėsimės, kad lietuviams, jeigu jis išeis, pavyks uždengti. Viskas, Arūnai, baigiam laidą. Ačiū, kad žiūrėjote. Pakuojamės, einam žiūrėti futbolo.
Gero futbolo visiems. Iki.